Mundua txunditu zuen urrezko buruark, beltzez marraztutako begi inguruak, oialezko buruko marraduna eta bizarorde luzea dituena. Egun, faraoien garaiaren ikurra dena. Bada, duela 100 urte aurkitu zuten, zegokion lekuan, tomban. Ikertu bia naiz eta gaur, Tutankamonen momiaz arituko gara, berriketan. Aro baten aurpegia. Mundu osoan zabaldu zen aurkikuntzaren berri. Howard Carter arkeologoak eta haren taldeak Tutankamon faraoiaren tomba aurkitu zuten 1922. urtean. Egiptoko erregeen haranean zegoen eta albistea ziztu bizian zabaldu zen mundu osoan. Denek eman nahi zuten aurkikuntza horren berri, denek azaldu nahi zuten xe-xe haran hartan aurkitutako guzia. 3 urte geroago, Tutankamon erregearen momia azalera atera zuten, 1925. Urriaren 28. Ehortzi zuten gisa berean aurkitu zuten Tutankamon, oialetan bilduta eta faraoiaren maskara jantzita. 3300 urtez gorde zituen sarkofagoak haren gorpua eta bitxiak. Carterren taldeak aurkitu zuen arte. Tutankamon 18. dinastiako kide izan zen, eta 19 urterekin hil zen, gazterik. Aurkikuntzaz geroztik, maskara hori da antzinako Egiptoko zibilizazioaren ikur nagusietako bat. 100 urte geroago, aurkikuntza horri erreparatuko diogu, gaurko atalean. Tutankamonen momiaren aurkikuntzari buruzko xehetasunak ezagutzeko, Amaia Igartua Aristondo Berriako Bizigiro saileko kazetariarekin mintzatuko gara. Kaixo, Amaia.
Kaixo, Iker.
Aizu, Amaia, zergatik da inberezia Tutankamonen momia?
Ba, hainbat arrazoiren gatik, batetik bere aurkikuntzak esarritako mugarriagatik arlo zientifikoan. Izan ere, adituek esaten dute Tutankamonen aurkikuntzak inauguratu zuela arkeologia modernoa, erabili ziren teknikengatik eta erabili zen zorroztasunagatik ere bai. Horre, Howard Carter izan zen gerlari eta aurkikuntza egin zutenen taldeko buru, nolabait esateko, beste Egiptoko unibertsitateko adituak eta ere ibili ziren anatomistak eta bar, eta ikerlari hauek erabili zituzten esan dudan bezala oso metodo zorrotzak. Adibidez, lehen aldia izan zen erregen haranera argia eraman zela eta horrek albidetu zuen besteak beste argazkiak atera izatea, mugarri bat izan zen, ere propio eraiki zutelako trenbide bat erregen haranetik Kairoko museora eramateko toman aurkitutako piezak, 5000 pieza inguru izan ziren. Piezas pieza joan ziren ikerketa, azterketa hori egiten, eta 10 urte inguru ibili zen Carter pieza guzti hauek inventariatzen eta xetasunak eta biltzen, eta bar. Hori alde batetik, eta mugarria izan zen ere topatu zutelako momia bere testu inguruan. Ez egoen sakeatuta tomba, eta hori oso arraroa da. Normalean topatzen dituzten momia ia guztiak edo gehienak bintzat apurtuta egoten dira. Tombetan balio oso handiko objektuak biltzen zituzten, eta horrez gain momiak ere benden artean amuletoak izaten zituen, Tutankamonek adibidez 140 zituen, imaginatu zelako altxorra dagoen, ez? Orduan, Tutankamonen kasuan momia osorik dago, gainera iobiratu zuten lekuan, iobiratze atuarekin, amuletoak gorputzean zituen, eta eriotza ganbara horretan ere bazeuden pintura batzuk, orduan, zegoen iobiratu zuten testu inguruan, eta horregatik ere bada mugarri bat, eta horrek ere bere garrantzia dauka.
Aurkikuntza txundigarria izan zen, mundu osoan izan zuen oihartzuna, eta Euskal Herrian ere bai?
Bai, Euskal Herrian ere bai, hor bat data, hartu behar dira kontuan, batetik tomba bera, 1922 deskubritu zuten, momia atera zuten 1925ean, eta turismoa abiatu zen 1926ean. Eta, bueno, esan duzun bezala, ba, mundu osoan izan zuen oihartzuna aurkikuntza horrek. 22ean tonba aurkitu zutenetik sekulako albiste mordoa sortu ziren honen inguruan, aurkikuntza bat edo urrats bat egiten zuten bakoitzean, ba, sekulako oihartzuna izaten zuen horrek, eta 1925ean, ba, umiaren azaleratzearekin, ba, are oihartzun handiagoa lortu zuen. Eta 1926ean hasi ziren egiten bidaiak, ba, propio ikusteko, ba, Erregen Aranean, bueno, zegoen tonba hori, eta Euskal Herritik ere espedizio asko antolatu ziren. Eta adibidez, kuriositate bezala, nolabait interes horrek eraginda edo sortu zen lehenengo turismo sozietatea Euskal Herrian, Donostiako Sociedad de Turismo San Sebastián. Bidaia garesteak zirela, ez? Beraz, goi mailako jendeak bakarrik ordain zitzakeen.
Amaia, Egiptoko Erregen Aranean sartu zirenean, 1922ean, zer aurkitu zuten?
Lehenik eta bain konfirmatu zuten Tutankamonen tonba zela, eta aurkitu zituzten lau ganbara. Ganbara handienean zegoen hilo biratuta Tutankamon, eta 2007tik hor dago orain ere, berriro eraman zutelako beretokira. Tutankamonen hilo biaz gain topatu zituzten, balen esan dudan bezala, ba, beste 5.000 pieza, ganbara hoietan sakabanatuta, eta beste 4-5 momia, errege familiakoa okidenak.
Arestian aipatu bezala, Tutankamon 1925ko urriaren 28ean atera zuten sarkofagotik, eta hor barruan zer aurkitu zuten hilkutxa ireki zutelarik.
Panpina Rusiar egitura batean. Zeuden hiru sarkofago, eta hiru sarkofago hiek zeuden sartuta arrisko ioi batean. Hirugarren sarkofagoa gainera urrezkoa da erabat, 110 kilo inguru ditu. Eta hirugarren hilkutxa hori ireki zutenean topatu zuten momia, baina topatu zuten, bueno, ezaguna egin den maskararekin, eta gainera erretxina mordo batekin. Zergatik zegoen hainbeste erretxina, adituek esaten dute momifikazio prozesu zela izan egokiena. Izan daiteke segurenik Tutankamonen heriotza espero gabekoa izan zelako, eta agian bere, bueno, jauregitik edo oso urrun gertatu zelako. Orduan esaten dute litekena dela momifikazio prozesua presak egin behar izatea eta alzen moduan, eta horregatik bueno, akats batzuk daude ikusten dira prozesu horretan. Akats horietako bat da erretxina asko erabili zutela gorpua tratatzeko, eta gainera hirugarren hilkutxa urrezkoa zenez, egurrezko hilkutxak egurrak egiten duena da, ba, erretxina, gehiegizko erretxina xurgatu egiten du, baina urreak ez. Eta orduan horrek eragin zuen, ba, batetik erretxina mordo horrek, eta bestetik bueno, bendekinetan astuta halako masa bat sortu zen, ba, Tutankamon hilo biratuta egon zen 3.000 urte horietan. Horrek zaildu egin zuen gero, ba, bendak kentzea ikusteko, ba, ze amuleto zituen, amuletoak ateratzeko, eta ikusteko ze egoeratan zegoen gorpua. Beraz, pasta hori kentzeko gorputza zatikatu egin zuten, maltratatu egin zuten momia. Berriketan.
Zergatik momifikatzen zituzten hildako batzuk?
Egiptoko sinesmenetan uste zen hiltzen zenean pertsonak jainkoek ipinitako hainbat proba gainditu behar zituela, ba, paradisura edo paradisu antzeko batera heltzeko, eta prozesu horretan arimak etxe bat behar zuen, nola baitez. Ba, gorputzak hilobi bat behar duen bezala, ba, arimak gorputza behar zuen, ba, etxe baten gixara edo. Eta horregatik momifikatzen zituzten batez ere.
Eta ze teknika erabiltzen zuten gorpua momifikatzeko?
Ba, erabiltzen zuten teknikak dira ziren imitazioak. Egipto badauka klima oso egokia gorputzak naturalki momifikatzeko. Eta lehen momifikazio artifiziala hasi baino lehen, hilobiratzen zituzten euren hildakoak, ba, igual desertuan eta desertuak areak eta desertuko beroak momifikazio prozesua naturalki eragiten zuen. Eta gero berriro azaleratzen zirenean gorputzoiek eta ikusten zutenean euren senidea iobiratu zuten moduan edo oso moduan zekoan zegoela bere haragia zela usteldu naiz eta urteak pasatu, saiatu ziren prozesu hori artifizialki imitatzen. 4000 urte inguruko prozesu bat izan zen eta denbora tarte horretan logikoa denez teknika batzuk gehitu zituzten, beste batzuk kendu, beste batzuk baztertu, baina badira bi urrats beti egon zirenak prozesu horretan. Batetik gorputza sikatzea eta bestetik organoak ateratzea. Dira bi urrats oso eraginkorrak direnak putrefakzioa saihesteko. Batetik gorputza sikatzea zergatik bakterioek eta putrefakzioa eragiten duten agenteek ura beharrezkoa dutelako bizitzeko. Eta orduan, bat eta hor gutxiago egon, orduan eta geldoago izango da usteltze prozesua. Eta bestetik organo batzuk erraiak konkretuki eraustea, hori ere oso eraginkorra da, ze erraietan eta batez ere esteetan daude usteldura eragiten duten bakterio gehienak.
Momia horiek aztertuta, hildakoei buruzko informazioa jaso dezakete ikerlariek?
Bai, ze momia batek ez dauka ez da bakarrik ezurra, baizik eta kontserbatzen du haragiaren zati bat, ehun bigunak edo deitzen diren hoiek. Eta batzuetan, ezurretan ikusten ez diren lesio batzuk ehun bigunetan ikusten dira, ez? Erraztu dezake jakitea adibidez basertaz hil zen pertsona hori. Hala ere, badira beste gaitz batzuk edo beste eriotz arrazoi batzuk ez dutenak arrastori ikusten. Orduan horrek ere ez du ehuneko unean bermatzen jakingo denik eriotzaren arrazoia, baina egia da informazio gehigarri bat ematen dutela, ez? Dituzulako ezurrak eta ehun biguna.
Beraz, badakigu 19 urterekin hiltzela Tutankamon, baina baldakigu zerratik hiltzen hain gazte.
Badaude hipotesi batzuk, baina oraindik ez dakigu zehatz mehatz zertaz izen. Segurenik esaten dute adituek eta bueno, nahiko adostasun dagoela ematen du honen inguruan, hilzela istripu baten ondorioz. Hor, bere gorputzean basuelako hanketako batean zauri bat osatu gabea, eta orduan adituek ondorioztatu dute, agian istripu horren ondorioz zauri batzuk izan zituela, zauriak infektatu egin zirela eta infekzio orokor baten ondorioz hil zela. Baina egia da badaudela beste hipotesi batzuk ere, izan ere adibidez, Tutankamonek malaria zeukan eta naiz eta malaria esten kasu guztietan hilkorra, malaria zantzuak ere hor topatu dituzte, orduan hori ere kontuan hartzeko zerbait da. Egiptoko faraoien familiek endogamia tradizio bat zuten eta horrek ere eragin zuen bat Tutankamonen gorputza eta Tutankamonen egitura edo ez izatea oso sendoa. Eta bueno, hori ere kontutan hartu dute ikerlariek.
Ados, Amaia Igartua Aristondo, mila esker, hainbeste jakin minpizten duen gai honen inguruko xehetasunak emateagatik.
Eskerrik asko zuri.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Ainara Rodilek editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!